Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
C'ha suera per il microfono, ecco ma l'edizione io tra sensi la I'm alright. Quel mamorru racconto tal-ġraja ta' Malta li jissat ħanna fil-seklu 20 issir iktar interessanti, eċitanti, specialment mill-aspetti politiċi tagħha. Id-dinja ovvjament fil-seklu 20 dittiħu bixra ġdida u malli titfaċċa l-ewwel gwerra dinjija naħseb anke aħna u nisimgħu dwar gvernaturi differenti u missu aspetti differenti. Nibdew naraw li dik il-ħajja romantika għalkemm ħafna nies kienu fqar u għadhom qegħdin jiffurmaw it-talbiet tagħhom biex jiksbu iktar responsabbilità awtonoma f'Malta imma anke fid-dinja, nindunaw li fis-seklu 20 bħal donnhom il-popli bdew jissapportu anqas, l-industrija bdiet turi li qed ikollhom forza aktar. Il-flus flidejn għalkemm ħadd ma sar senjur minnu malada, imma l-flus flidejn bdew imexxu iktar forza fuq massa ta' nies iktar milli dawk mażulin, il-krassijiet għalkemm baqgħu hemmhekk bdew ukoll jiċċaqilqu, bdew deħlin ideat u movimenti ġodda li qajmu aktar l-interess ta' dawk li bdew jissejħu il-ħaddiema. U allura naħseb li matul il-gvernaturi li ġejjin se nibdew nara wkoll risposti Ingliżi għal dawna iċ-ċaqliqiet li ovvjament iġibuhom eqreb tagħna wkoll, għax is-seklu 20 kien is-seklu li għadda, l-istess seklu li fih il-ħaqna il-ħolma ta' missirijietna, jiġifieri li nkunu għar-rasna li ninqataw mill-barranin f'pajjiżna. Minn hawn u ftit momenti oħra fil-programm se niltaqgħu mal-Gvernatur Plumer. Li ġi eżatt 3 ijiem wara it-traċedja tas-7 Ġunju. U għalhekk ma kienx iżmien sabiħ. Malta bħalma ngħidu dejjem fil-gwerer ta' ħaddieħor gawdi, imma meta tiġi l-paċi joqsu l-opportunitajiet li l-Maltin jaħdmu. Biżejjed ngħidu li minn 15,000 li kienu jaħdmu it-tarzna matul l-ewwel gwerra, 10,000 kienu se jkunu mitfuqajn il-barra għaliex ix-xogħol la m'hemmx gwerra se jkun naqas ħafna ħafna ħafna. Ma jkollokx vapuri għal tiswija jew biex jinbnew partijiet minnhom meta inti m'intix tkissirhom għaliex hemm il-paċi. Dana mhux se tfehmu lil min huwa bil-ġuħ, lil min mandux flus biex jixtri mqar il-ħobża ta' kuljum, u allura mhuwiex faċli li ikollok l-armonija u l-ordni fil-pajjiż ukoll jekk l-intenzjoni tiegħek tkun li żżomm l-ordni u l-paċi u l-kalma fil-kolonja li tkun qiegħed tmexxi. U għalhekk kien żmien ta' tensjoni kbira, ma ninsawx li l-kwistjoni tal-lingwa kienet għadha ma ġietx solvuta, tkellimna ftitilu wkoll fuq il-qorti marzjali lill-politiku mizzi li qasu post sar b'dak il-mod, u allura kien hawn ċerta antipatija fil-pajjiż minn ċertu setturi li qed ibatu l-ġuħ u li qed jiddejqu f'pajjiżhom ma jikkmandaw xejn. Aktar u aktar meta jiftakru li anki fl-għar żminijiet taħt il-kavalliri li kienu dittaturi, dittaturi moħħ miftuħ, ma dittaturi, u kol f'dawk iż-żminijiet il-Maltin kienu rispettati iżjed milli kienu qegħdin ikunu issa taħt l-Ingliżi bil-ġuħ, bla mezzi u bla soluzzjonijiet. U fuq kollox ma jistgħux jikkmandaw fid-djarhom li huma l-prioritajiet li għandu bżonn il-poplu. U għalhekk naħseb dak li ġara fl-1919 ukoll jekk sar minħabba l-għoli tal-ħobs, imma sar ukoll għaliex il-borma kienet ilha tali. Fl-1919 jissemmu erba' eroj f'dan il-programm għad insibu l-ħin rib il-ġurnata ta' 7 ta' ġunju din is-sena stess, meta nfakru l-anniversarju permezz ta' mistieden li laqgħana ma' dawk l-avvenimenti u nistudjawhom u nanalizzawhom u naraw x'kienu l-effetti tagħhom iktar miqrib, imma llum la wasalna b'dan il-Gvernatur Plumer li jiġi hawn eżatt wara li tgħaddi din il-burraxka ta' min ukoll imur ftit lura u jżur x'wassal. Biex fl-istess waqt meta jiġi Plumer, Ingilterra ovvjament kellha 700 sena li tara li jkun l-ordni u tikkuntenta xi ftit il-poplu u l-politikanti il-mexxejja tal-poplu u l-opinjonisti kienet qed taqbżilhom u kienet bis-saħħa tagħhom li wasal f'Malta xi forma ta' l-ewwel gvern responsabbli. Kienet rebħa kbira għal dawk kollha li kienu ilhom jitħabtu għexieren ta' snin biex iġibu ftit minn dak li kienu dejjem stennew li kollhom. Wara kollox għalkemm aħna fil-memorja tagħna dejjem ngħidu kontra l-Franċiżi kieku ma għalax l-inqala meta qamu l-bdiewa fir-rewwixta kontra l-Franċiżi taħt l-iskuża tar-reliġjon li wara kollox meta wieħed jidħol fil-fond tagħha isib li kien hemm raġunijiet oħra għall-mexxejja partikulari tagħha speċjalment dawk li kienu jgawdu ċerti privileġġi bħal Knisja, imma anke f'dak iż-żmien, fiż-żmien daqshekk bikri u diffiċli, il-Kummissjoni tal-Gvern tar-Repubblika Maltija taħt Franza kienet rappresentattiva ħafna tal-Maltin. Kienet rappresentattiva ħafna ta' dawk l-interessi li kellhom il-Maltin. Sansitra kien hemm tnej jirrappreżentaw il-Kurja minn 10. Isintendi, id-demokrazija kienet għadha kelma ġdida dak iż-żminijiet, l-Franċiżi u laqqas il-Maltin ta' dak iż-żmien ma kienu għarfu iżibu soluzzjonijiet madwar mejda bil-kalma għaliex il-forza ta' Franza fl-1798 u tal-armata ta' Bonaparti kienet enormi imqabla man-nitfa ta' gżira u għalhekk anqas ukoll kien hemm bilanċ bejn iż-żewġ naħat biex jirraġunaw. U allura wieħed ma jistax jara bħala l-ideali. Kienet aħjar għall-inqas għaliex kienet pass ċkejken fi triq li kellek kummissjoni ta' gvern fiha hemm il-Maltin li qegħdin imexxu mal-Franċiżi imma il-Maltin kienu f'numru sostanzjali u kienu rappreżentati fi 13-il distrett kullum kien ġo gżira ta' Malta u għawdex. U għalhekk ma tihom xtor dawk li kienu jafu daw il fatti dawk li kienu jafu l-istorja anke mawġa li kienu dejjem qed joħolmu jewdnu u jistennew li kollhom xi ħaġa tajba f'idejhom. U naħseb li l-bidu tas-seklu 20 ġab dik ix-xrara li kien hawn bżonn biex tixel il-fjamma tal-aħħar ġlieda, ġlieda twila ħafna. Qabel ma ngħaddu biex nitħattu fuq Plumer innifsu, ikun interessanti li nikkwotaw xi diskors ħafif mhux ħafna ta' Herbert Ganado minn Rajt Malta Tinbidel fuq is-suġġett tal-1919 minħabba li nagħnuh it-tabib Filippo Xiberras li nistgħu ngħidu kien l-eroj li wassal għal din il-Kostituzzjoni tal-1921 li bidlet l-istil tal-politika f'Malta. Fil-fatt nafu li Xiberras kien wieħed minn dawk li ġi immexxi imbuttat u preżenta ruħu wkoll jekk ta' età kbira qed joqrob lejn is-sebgħin, ibati b'qalbu kien imissu straħ u rtira imma kien qiegħed jagħmel ħiltu biex ikun hemm kostituzzjoni aħjar minn dik li kienet teżisti tal-1887, jiġifieri għandek medda hawnhekk diġà tal fuq minn 20 sena. L-aktar biċċa xogħol li kellu Filippo Xiberras kienet li jikseb appoġġ adeżjoni mingħand il-korpi kostitwiti kollha, partiti politiċi kollha, unions tal-ħaddiema, għaqdiet, sabanet, ried jiksibhom kollha. Għaliex jekk ma kellix tkun xi ħaġa rappreżentattiva li tmur wara petizzjoni popolari lill-gvern Ingliż biex issir xi ħaġa ma kien isir xejn. U naħseb kienu politiċi responsabbli dak iż-żminijiet li ħasbu biex jaraw li jiksbu l-appoġġ ta' kulħadd. Fil-fatt għalkemm Filippo Xiberras kien jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista ta' dak iż-żmien, xorta waħda xtaq li hu jkun ogħla il fuq mill-politika partiġjana tinsibu li kiseb l-appoġġ ta' ħafna li ħasbuha bħalu fosthom Panzavecchia, Nerik Mizzi, il-Conti Strickland, it-Tabib Prezzjosi, Vincenzo Frendo Azzoppardi u ħafna oħrajn bosta minnom avukati u professuri li kienu dak iż-żmien il-personaġġi popolari fil-politika għaliex tal-iskola, għaliex responsabbli, għaliex kellhom jew professjoni li biha jiltaqgħu ma' nies spiss jew inkella għaliex kellhom xi negozju u allura il-flus li tihom aktar saħħa jidħlu għal dan ix-xogħol li wara kollox kien altruista ħafna. Qed tagħmlu biex inti tikseb il-ġid tal-pajjiż. U dan kien id-diskors li kien iwassal u jispira Filippo Ciberras meta jipprova fis-sitwazzjoni limitata li kellu ta' enerġija ikun persuna li jinġib minn kulħadd li jaċċetta lil kulħadd biex kulħadd jaċċetta lilu. U naħseb il-formula ħadmet tant li Herbert Ganado isemmi per eżempju li dak iż-żmien anki r-rappreżentanti tal-ħaddiema li huwa jsemmi l-Imperial Government Workers Union u l-Unjoni Kattolika San Giuseppe jgħidilna li l-ewwel waħda twaqfet fl-1916 u kienet mexxiet l-ewwel strajk tat-tarzna. Anki daw fl-aħħar mill-aħħar ġew wara appoġġ nazzjonali biex issir pressjoni waħda f'isem il-poplu kollu. Ta' kurzita interessanti wkoll jgħidilna Ganado li għattilkom Filippo Ciberras kien l-annu jgħidilna wkoll li dan kien żmien ta' wara l-gwerra, żmien meta kien hawn ħafna qatt f'salt wieħed, ħafna ġuħ, semmejna it-tarzna li kienet timpjega ħafna nies, imma kien żmien wkoll sfortunat għal Malta għaliex faqqat l-influenza Spanjola. U fl-1918 isu Rigal kien spiċċat il-gwerra dina ħakmet l-Ewropa kollha u nistgħu ngħidu li b'kollox qatlet ma' 8 miljun ruħ. Influenza partikulari ħafna imlaqma l-Ispanjola li verament fil-ġett lil kulħadd. Kulħadd bil-ġuħ, deboli, mhux biss fl-Ewropa imma l-Amerika, l-Awstralja u kull fejn se tgħid tilħaq lin-nies. Tant li f'Londra jedina Ganado kienu qed imutu mal-2000 ruħ fil-ġimgħa. Belt li kienet taqqat ħafna nies minħabba li kienet il-kapitali tal-Imperu Ingliż u allura kellek ħafna ċaqli u nies. Kienet laqtet ukoll lil-ċerta diva tat-teatru li l-poplu kien jafa u kien iħobba ħafna, ċerta Pavoni u meta fieqet u rriturnat fuq il-palk jgħidilna li dignar in-nies il-belt qisha ġiet ir-reġina. Għamlitilha festa kbira, dimostrazzjoni kbira u malli tfaċċat fuq il-palk libsa ta' Madame Butterfly minħabba l-opra li kienet qed tagħmel wara li fieqet minn l-influenza Spanjola, allura kienet festa kbira għall-Maltin li fiha probabbli raw il-fejqan tal-pajjiż kollu. Pajjiż bata mietu n-nies, n-nies li baqgħu ħajjin kienu għajjinin, kienu deboli, tant li sa Ġunju tal-1919 meta tidher li jebet biex il-poplu jifraħ u fl-istess ħin jirringrazzja l-Arċisqof f'San Ġwan kien anki organizza it-tedejum. Meta niġu lura għall-petizzjoni nazzjonali ngħidu li fil-25 ta' frar tal-1919 kienet saret din il-laqgħa assembleja nazzjonali famuża li fija tista' tgħid ġi ppreżentat kulħadd u instamaw ħafna jgħidu viva Malta. Sintendi dew jgħidu wkoll viva it-tabib Ciberras li kien patriot Malti għaliex kien kapaċi jispira l-għaqda fost kulħadd biex iwassal għal dan il-pass ġgantesk fil-politika Maltija. Illum mhix diħel ħafna iktar fid-dettalji ta' x'ġara kif għattilkom fis-7 Ġunju li hija wara din il-laqgħa storika famuża, bistajjeb ngħidu li l-istoriċi tagħna kollha jaqblu li dan il-moviment nazzjonali qaqgħet ħafna nies u fl-istess waqt irċieva appoġġ kbir anki fil-ġurnali ta' dak iż-żmien. U allura wieħed jista' jgħid li kien hemm żewġ fatturi importanti hawnhekk li wieħed josserva, wieħed li l-poplu kien beda jimmatura u beda jintabaħ li fl-aqda kien hemm iktar saħħa, speċjalment kontra s-sistema koloniali li kienet immexxija mill-Gvern Ingliż bl-ebda pjaċir lil ħadd. Irridu nifhmu mill-ewwel li l-Gvern Ingliż fil-kolonja tagħna kellu biss moħħu fl-ordni, fil-paċi, fis-sigurtà tas-servizzi tiegħu u fl-ugżu ta' Malta biex meta ta' jkollu bżonna, palma kellu bżonna fil-gwerer, jien-eda. U għal-ħares ma sarxek, għax t-tini gwerra dinjija kellu bżonna ħafna. U għallura, sab dak li zera. Ma jfissiċ li mal-gvern Ingliż kif l-1921 faċċad il-Kostituzzjoni bl-Assembleja Leġislattiva ġdida ta' Malta, daqshekk ġi kollox wara tużar soluzzjoni ħarija għas xejn. Anzi, jibda ħafna ġlied ieħor kif nibqgħu niltaqgħu miegħu matul din is-sensiela. Imma dak huwa punt li kien hemm ċerta maturità fost il-mexxejja tal-Maltin li ngħaqdu u taw pass kbir flimkien f'isem il-poplu biex jiffaċċjaw l-Imperu Ingliż ħalli dan ikun jista' jintabaħ li hawnhekk għaw tbaqbaq ruħ ta' nazzjon li għandha storja illustra u ma ċċedix li tibqa' dejjem imjasra taħt l-idejat biss taħt ieħor. Bil-banda l-oħra, wieħed tajjeb ukoll jinnota punt ieħor jagħmel riflessjoni żgħira li kien ukoll wasal iż-żmien li l-paċenzja tal-poplu kienet kważi spiċċat. Kif għadna aktar kmieni, il-Maltin u l-Awċin kienu mdorrijin f'sistemi tal-liġijiet ukoll jekk ma kienux liberali taħt il-kavalliri, imma kellhom iż-żejjed liġijiet għax kellhom tliet awtoritajiet reliġjużi impikati bejniethom, imma dawk li kienu jafu imexxu li kellhom l-iskola, li kellhom xi talent li riedu jaħdmu u jmiddu għonqhom għax-xogħol jew kellhom xi forma ta' arti kienu jsibu l-ispazji mingħajr ma jiġu medda li ħajmutu bil-ġuħ. U għalhekk naħseb li l-Maltin bdew jitilfu l-paċenzja. Għalkemm fi żmien il-kavalliri kien hawn min jiċċaqla u jmur fi gżejjer oħra fil-Mediterran u jiġi lura, imma madankollu kien hawn biżejjed xogħol ħafna miż-żmien li dam huma mhux lejl aħħar kien hawn biżejjed xogħol pjuttost jiġu n-nies milli jitilqu. Taħt l-Ingliżi, kif jaf kulħadd, wara l-1830 eluf kienu qed iħallu gżira ifittxu x-xogħol. Turu fnati konna ngħidu sa snin 60 għaliex jekk ma jagħmlux hekk se jmutu bil-ġuħ. Il-Maltin kienu konxji ta' dan kollu u f'daqqa waħda il-borma faret, splodit, għaddejna 6 Ġunju għall-Assembleja Leġislattiva u l-pajjiż beda tra. Naddu issa biex nisimgħu dwar il-gvernatur li ġi eżatt wara s-7 Ġunju f'Malta u dan huwa Plumer.
Wara mezz kien kien imiss lil Sir Herbert Plumer ikun il-gvernatur ta' Malta. Bejniethom tħalla vojt tal-anqas xaru ġimgħa. U f'dawk il-ħames ġimgħat inqalaw l-ikbar irvelli li qatt inqalaw taħt l-Ingliżi. Methwin telaq fl-aħħar ta' April tal-1919 u Plumer ġi tliet jiem wara li l-Ingliżi sparaw u qatlu erba Maltin li kienu qed jipprotestaw il-belt kontra l-oli tal-ħajja, l-aktar il-prezz tal-ħobs. Kienu żminijiet diffiċli, intemmet l-ewwel gwerra dinjija u magħha ntemmu l-opportunitajiet li l-gżira kienet gawdi bħala ners tal-Mediterran. Dawn l-inċidenti traġiċi baqgħu magħrufa bil-lingwa li kienet għadha popolari Malta dak iż-żmien, Italjan. Bħala tas-7 Ġunju għax ġraw propju fis-7 ta' Ġunju 1919. Il-gvernatur il-ġdid Plumer l-aħbar tal-irvelli laħqitu meta kien għadu qed ibaħħar lejn gżiritna. Malli wasal, l-armata ħasbitlu għal skorta kbira ta' 300 suldat Ingliż għax ħasbu li jinsab fil-periklu. Huwa żambis 20 minnhom. Jidher li l-Ingliżi kienu ħadu l-lezzjoni. Plumer itwaqqaf l-inkwiet u jġib aktar ordni. Beda minnu fih jismax qed idejjaq lill-Maltin. Waqt li Malta bdiet tiġi ħmistħu lill-erba' eroj li ħallew ħajjithom biex ħuthom jgħixu aħjar. Il-biografu tiegħu jagħtih kretu lil dal-gvernatur li beda fuq siq ħażina minħabba s-sitwazzjoni li sab. U telaq minnaw sodisfatt għall-kalma li donna kienet daħlet. Herbert Charles Plumer twelet Londra fl-1857. Is-servizz militari ħadu mill-ewwel lejn l-Indja, kolonja enormi Ingliża li kienet toħloq ħafna xogħol u kummerċ. Għadta wkoll xi żmien fis-Sudan fis-snin 80 u wara fl-Afrika t'isfel. Fil-gwerer ta' espansjoni Ingliża fl-Afrika, Plumer għal ħafna tifħil mis-superjuri tiegħu. Waqt l-ewwel gwerra dinjija kien inkarigat mill-Vikor u fl-1915 ingħata kmand ta' 750,000 ruħ. Anki hawn innexxielu jiddistingwi ruħu fil-karriera militari tiegħu. L-aħħar sena tal-gwerra l-kbira attaħħa l-Italja u fl-aħħar net l-Olanda. Fis-snin 80 tas-seklu 19 huwa żewweġ lis-sekonda kuġina tiegħu Annie Constance Goss. Kellhom tifel u tliet tibniet. Iż-żgħira fost il-bniet iż-żewġet Malta f'Jannar tal-1920. Kienet l-ewwel bint ta' gvernatur li għażlet iż-żewġ f'Malta. M'hemmx dubju li l-akbar avveniment ta' żminu f'Malta kien l-loti tas-self-government fl-1921. L-ewwel pass sostanzjali lejn gvern responsabbli Malti li żgur seħħ ukoll bis-saħħa ta' dawk li mietu sentejn qabel. Minn dakinhar Malta beda jkollha qishom żewġ gvernijiet. Dak Malti skont il-Kostituzzjoni biex imexxi ħwejjeġ lokali u dak imperjali biex jieħu ħsieb ħwejjeġ riservati bħalma kienu d-difiża u l-affarijiet barranin. Il-gvern lokali kien iffurmat minn assembleja leġislattiva magħmula minn 32 membru elett kif ukoll senat ta' 17 ruħ. L-eżekuttiv kien baqa f'idejn il-Gvernatur Ingliż u l-Kunsill Eżekuttiv. Jidher li Plumer kien attiv ħafna fid-diskussjonijiet politiċi ta' dak iż-żmien u ta' semmu f'diversi taħdidiet li waslu biex Malta tingħata l-Kostituzzjoni Milner Amery tal-1920. Dan il-Gvern ġdid ġie inawgurat mill-Prinċep ta' Wales li żar Malta apposta. L-ewwel Prim Ministru Malti u Ministru għat-Teżor f'Amministrazzjoni Nazzjonalista kien Joseph Howard. Għall-Ġustizzja kien ġie maħtur il-Konti Alfredo Caruana Gatto, fil-waqt li Monsignor Francesco Ferris kien Ministru tal-Edukazzjoni Pubblika. Il-qassisin kienu għadhom joħorġu għall-elezzjonijiet f'dawn iż-żminijiet. Ministru tas-Saħħa kien il-Professur Carmelo Mifsud, fil-waqt li Ugo Mifsud kien responsabbli mill-Industrija u l-Kummerċ. Matul il-ħatra tiegħu f'Malta, Plumer kellu ċans bħal ta' qablu jibqa' jilqa' żjarat rjali. Fosthom is-Sultan tat-Turkija, il-Prinċep Hirohito tal-Ġappun li wara laħa Imperatur, kif ukoll ir-Reġina Marie tar-Rumanija. Meta Plumer temm żminu fostna fl-1924 ġie mistieden imur Gvernatur l-Awstralja iżda għażel iservi fl-Ambaxxata tal-Palestina jirrappreżenta lill-Gran Brittanja. Huwa miet fl-1932.
Il-ġimgħa li għaddiet dejna taħdita ma' Dr. Simon Merċiqa li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran f'ħdan l-Università ta' Malta, rbatniha ma' l-okkażjoni ta' twaqqieħ tat-Teatru Rjal is-7 ta' April tal-1942 u bl-iskuża tek tħallna nistudjaw ftit il-mużika klassika tal-opri u l-mużika sagra fil-knejjes. Illum nagħlqu dina laqgħa tagħna ma' Dr. Merċiqa. Fost istrumenti semmejt il-klarinet. U il-klarinet ta' Malta ma' nafx, isu xi ikona kważi.
Iva, spiċ ikona Malta.
Kważi tfal kollha tal-irħula li jmorru fil-banda fil-maġġor parti jażlu l-klarinet. Jew għax hu ħafif, jew għal ixu sabiħ, jew għax titalbu iktar malajr, għax anke fajlietu ġuvintu, jażlu ħdejn il-klarinet. Il-klarinet huwa xi ħaġa li ħadna mingħand Ingliżi probabbli. U inti fil-paper tiegħek biex tkompli fuqha, tajt li patejna xi ħaġa tal-klarinet l-ifna strument.
Li ġara, jiena nissuspettax beda jiġri vorrej anke minn ċertu kompożizzjoni ta' snin 30. Wieħed mill-fundaturi li del-Ras Arklament Malta kien assis istudja Napli, Salvatore Magrin, li kien majstru ta' kampella Bormla u għandna l-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu tal-ġimgħa l-kbira fejn tidaħħal il-klarinet. Incidentalment l-isem klarino fid-dokumenti l-antiki fisser tromba, mhux klarinet, wardi fis-seklu 18. Mbagħad beda jidħol klarinet aktar tard wara l-1130. Jidher li kien wieħed minn tal-ewwel li daħħal dan il-kunċett ta' klarinet. Jidher ċar li qed ikun ispirat mill-sitwazzjonijiet li qed jara madwaru fuq il-port. Wardi dal-klarinet għalhekk qed ngħidlek iddaħlu l-Ingliżi fil-banet militari tagħhom jibda dieħel mela jgħidu isma' biex kollok alimenta banda, il-klarinet huwa importanti.
Għandu ħoss
qawwi ħafna.
U sajr, ġorru ħafif.
Anke Mozart, li wasal lutart il-klarinet, wordi l-arfinti, għalkon naf biħqabel, kod nikkompone ħafna ktar mod. Nivvinta għek ta' kompozizjoni. Bistrument li kanna qabel li juhu postu l-klarinet kien l-obo. Fatti l-obo, reċentament qed nerġu' naqbduh Malta bil-mod il-mod, imma kważi kważi fl-orkestra miet, imma qabel l-obo kien strument anke importanti mużikali wek tibda tara. Il-kompożizzjonijiet għandek il-violini l-obo u forsi l-kornu u forsi tromba. Ma l-aktar kien strument tarriħ importanti qawwi. Jiena nissuspetta li meta daħal dan l-istrument li għandu faċilitajiet u ħoss aktar qawwi mill-lobo komplet jikber, u naħseb li ġara wkoll f'dak li qed qabel ma minix mużikologu xi ħaġa li tkun penetrata anke u studjata sew mill-mużikologisti, li peress li fl-opra hija xi ħaġa sinfonika tibbaża ħafna fuq il-ħoss tal-violini, meta jagħmlu għadu u għall-banda bdew jitrasportaw fuq il-klarinetti. Allura hemmhekk kellek bżonn element qawwi ta' klarinetti.
Fil-fatt inti semmi f'mumenti fl-informazzjoni li qed tippubblika li kien hemm momenti fejn il-violin u l-klarinett ishom qegħdin jimpikaw. Il-violin u sħabu li għadu kemm semmejthom ma bdewx iktar ikunu fl-assjem popolari tal-festa u minn flok ġi xi ħaġa.
Anzi il-violini jitlaq llum ma tarax purċissjoni għaddej jaddoq bil-violini, biex il-violin ġi xi ħaġa sedentarja. Inti tpoġġi u doq ftit xi kultant tara xi ħadd idoq il-volin mod ta' danza, imma qabel fis-seklu 18 il-violin kien suġġett li jindaq mod ta' danza wara li purċissjoni għaddejja u jdoq il-violin waqt li huwa miexi. Baqgħet traduzzjoni żgħira fil-purċissjonijiet tal-miliet minn xi soċi tal-mużew, imma anke hemm miet wara li il-violin jindaq waqt purċissjoni miexja hija xi ħaġa li
eleva ruħu għal xi ħaġa klassika.
Le fossilizza ruħu aktar milli eleva x'ġa kien wara li fossilizza ruħu. Waqt li l-klarinett u strumenti l-oħrajn ġew xi ħaġa ta' banda, wara li hemmhekk il-banda qatlet funzjoni oħra li kellna qabel. Hija parti
mat-tajjeb xi ħaġa.
Ma l-proċess jinbidlu l-affarijiet.
Qegħdin jinbidlu affarijiet oħra. Għandur daqxena kompożituri ma ninsawx li l-Ingilterra qiegħda tinfluwenza dejjem, imma magħha tinfluwenza kważi ugwalment l-opra. Li kif issemmi ħafna inti u semmejt diġà, l-opra tant kienet tal-widna u kienet għal dak iż-żmien il-pop ta' dak iż-żmien li inti faċli tipprova tad-datta biex iddaħħalha kullu kien inkluż il-Knisja. U semmi l-kompożitur Vincenzo Mifsud, Napoleone, kombinazzjoni Vincenzo Mifsud. Dana qed insemmu li għex is-seklu 19 kważi kollu miegħu u li jisu ikun il-ġgant ħajo u r-referenza għal ċertu kompożizzjoni Maltija. U għaw tħanna anka fil-mużika sagra allura. Issa għandek l-opra, għandek il-banet popolari, imma ġol knisja għandek xi ħaġa iktar meqjusa, iktar ippjanata, iktar artistikament
elevata,
elevata. U ma jistax jismagħha kulħadd, imma ovvjament fil-Knisja il-maġġoranza tal-massa li tidħol huma nies li m'għandhomx edukazzjoni ta' kultura ta' dik il-mużika, madankollu issib li ma jitilfulekx mużika li tindaq fil-knejjes. Anke r-raħala ħanajdu hekk għax għalihom huwa d-divertiment l-ispettaklu li huwa b'xejn, semmejna fil-bidu l-prezzijiet, u tinhek m'hemmx fejn tilbes iktar pulit. Għajt fil-raħal biex naf jiena, tilbeż għal-Knisja pulit, ma mhux li tmur teatru, per eżempju, li tmur.
Qosni ħolmu ħafna minn
il-bogħod ħafna mill-qabda tagħhom. Kif bdew jimxu l-kompożizzjonijiet sagri, għax huma ħaniġu fil-kwistjoni fej daw il-kompożizzjonijiet anke klaxxjaw mal-idea tal-Knisja minħabba raġunijiet anke politiċi.
Donet qabel ma nibda nirrispondi kil-mistoqsija permetti li wkoll nirringrazzja persuna wkoll oħra li ħallietna, Patri Albert Borch, Agostinjan li kien maestru di kappella għal ħafna żmien tal-Knisja Katedrali Malta, bniedem li ġabar ħafna mużika, fossum ta' Paolino Vassallo u ta' oħrajn, inkluż di ta' Mifsud li jiena qed nitkellem dwarha u nixtieqgħu pubblikament nirringrazzja aħta li għamel aċċessibbli dall-arkivju anke biex narah. Kont imur narah il-Belt, l-arkivju tal-Agostinjan il-Belt, u dejjem sibtu ta' għajnuna u ta' sapport għar-riċerka li kont qed nagħmel. U ta' dan, waqt li nsellem il-memorja tiegħu, nixtieq nirringrazzjah.
Nsellmulu minn hawn għaliex ovvjament.
Barra l-kontribuzzjoni.
Xieren ta' snin għaddej għall-attività.
U barra l-ħafna nies li għallhem il-mużika, anke għamel ħafna riformi fil-Knisja, ħafna mill-mużika li qed nisimgħu anke fiż-żmien ir-Randan li llum sinonimu magħna mill-ġimgħa l-kbira. Li nisimgħu anke jindaq fil-Knejjes huma anke xogħlijiet tiegħu wara din il-kompożizzjonijiet tiegħu.
Għax irid jiġi evalwat.
Evalwat aktar. Għax ikkrea anke ġust ikona riċenti minn wara l-gwerra li mela anke gap li kien hemm fil-mużika sagra. Liġi għal Mifsud. Mifsud jidħol ukoll f'din it-transazzjoni, pratikament qed immorru mill-barokk għall-klassiku. Jidħol f'din it-transazzjoni mużikali li tibda twassal anki esperimenti u mużika ġdida. Allura għandek l-idea ta' Rossini, Mifsud jidherċalu aspirat ħafna minn Donizetti, li kienu l-mużika primarja tal-ewwel nofs tas-seklu 19. Ewk nitkellmu daqsxejn f'mużika taljana hija di. Illum intesew għal kollox li fi żmienhom kienu magħrufin enormament Pacini u Salvatore Mercadante. illum il-mużika tagħhom ħadd ma jismagħha, ma f'dal perjodu dawk mhux gant ikbar li kulħadd kien jisma' l-mużika tagħhom. Kien importanti daqs Rossini, daqs Don Izzetti, ovvjament il-kambjament kbir li seħħ fil-mużika tagħna kif Fider Verdi fuq ix-xena dawk kollha jmutu, inklus Rossini, inkoll appassjonatu kollha l-istil tiegħu
mal-moviment.
Baġġi mhom l-arranġamentu kollox. U allura wa kanna persuna li qed tikteb qed tagħmel l-mużika u qalbidu l-mużika da fil-qasam anke nibda tidħol traduzzjoni tal-antifoni jibda jikteb kompożizzjoni waħda u di tkun miktuba għal-ħafna biex tindaq tintuża min-numru ta' antifoni. Forsi int għandek l-istess mużika ħafna antifoni qed jużawha. Kien jgħidula kerreja bil-Malti. Kulħadd fiha, kulħadd juża. Eventwalment kulħadd jibda mbagħad jiżviluppa tradizzjoni li kulħadd ikollu l-antifona tiegħu llum l-antifona għal ċertu festi, speċjalment dawk antiki kważi signature tiegħu tal-festa. Nuru kottonera pereżempju borna. Anke oħrajn il-Belt, San Pawl il-Belt u San Domingo. Isir
il-timbru
tagħhom. Huwa wieħed minn dan li jibda jagħti dan il-kontribut għal dan il-fatt billi jibda jikkomponi. Biss imbagħad ikkomponi numru ta' opera. Ovvjament il-qasam f'Malta li wieħed jaħdem fuq l-opera kien anke limitat u bħal mifsud anke spiċċal lura kellu jmura mill-karriera l-Italja. Il-Greċja fej kellek issemmek imperu ġdid qed jitwaqqaf, saltna ġdida wara l-indipendenza, jagħti s-servizzi tiegħu mużikali jikkomponi l-opera.
U ħalla din il-beata mater.
Fraqt minna li baqgħet tintuża, ġeneralment kienet għall-ħażabbar u baqgħet wieħed tiegħu baqgħet oħrajn li hemm ħafna miktuba skont l-istil ta' kif qed qabel ta' Don Izzetti. Niġu issa għal punt ukoll li jinqala f'dak li każ li huwa mużika. L-ewwel nett ġa minn qabel il-problema tibda b'Don Izzetti li ċertu anki ma' Rossini li għall-ewwel l-opra kienet aċċettata fis-sens ħadd ma kienet ikkwestjina t-tip ta' mużika kif kienet qed tinda. Anzi naraw anke qabel li anke f'dan il-perjodu maddejjin l-aktar nies anke involuti sew fil-mużika anke fil-Knisja kienu assassini. Giuseppe Fremont, Agostinian isegwi enormi Rossini, taħdmu Rossini. Ma kien hemm nebda problemi, mbagħad l-ewwel qalgħu fl-opra huma problemi ta' morali. Ta' testi, għamek jibda jkollok l-ewwel moralità, ikun aktar ma' Verdi li jibda għala l-inkwiet
politiku.
Għax ovvjament il-mużika ta' Verdi bdiet tintuża b'mod politiku, imma l-aktar.
Rivoluzzjonarja, sar simbolu.
Sar simbolu, mux rivoluzzjonarja, xanke Morsini rivoluzzjonari, vorret l-għu għu għu għu
għu
għu l-aktar persuna li twassal għal da kien Mazzini fejn u kien iqis li l-opra li l-mużika. L-Italja tispiċċaw ma' Rossini.
Inti fil-fatt semmejt Mazzini issa.
Mazzini, u kiteb anke trattat. Iva, kiteb trattat fuq il-mużika u din l-influenza minn hemm ukoll naħseb li tat kontribuzzjoni li il-mużika fl-Italja issir anke mużika ta' kontorn politiku.
Badna l-Verdi, ma nafx xiet nġebbi dawni. Ma inti.
Skużani waħda n-derrompik, u għalhekk anke l-Ingliżi eventualment ikomplu jsir iħobbu l-opra. Ovvjament fl-Ingilterra kien hemm kultura antikattolika qawwija, u meta jidħol dan il-kunċett anki kważi politiku antipapista, allura hemmhekk
ikun hemm
anadbelju aktar għall-opra vordiri.
Eżatt.
Biss f'Malta mbagħad tiġi l-kontradizzjoni.
Tiġi kontra x'il-Knisja qawwi hekk kienet papista.
Knisja papista u tibqa' bit-tradizzjoni għall-kinani li jsiru. Italjanissimi enormi jippropagaw il-kultura ta' Verdi issa dadubbat xiġri ċogżajet kultura tibrittannika. Vordri il-kultura paulina pika ma l-Ingliżi xamlu l-katedrala San Paolo, allora minnu l-aktar paulini jekkux l-Ingliżi
jew il-paulini
jew il-paulta San Paolo il-Belt. Nani li jtetijom din il-mużika influenzata minn Wagner u minn Verdi kem trid li huwa
tal-widna.
Tal-widna u fl-istess l-Italja anti. Papa e Patista u għal-Malta l-aktar persuna li rappresenta l-papizmu vordini fl-aqwa tijaw f'dik li għatermini mużikali.
Konfuzjoni ta' skupetta bil-grillu u pratja
mill-grillu. Ekku.
Konfuzjoni interessanti u kol. Fil-fatt u nani jena kol sa' namillek referenza, inti isek torbot l-familja nani, l-muzicisti nani, l-maestri, fuq il-muzika ta' Verdi, torbot ta'
ħafna.
Nani u kol ħallew Malta wirt partikolari ħafna mużikali.
L-lumu accessibli għal kulħadd kienu għamlu anke donazzjoni formidabli ħallu għal-mużew tal-katedral minn li jistudjaw jaram f'dan il-mużew u incidentalment anke riċentament grazzi għall-APS Bank fil-kunċert li għamel ta' kull sena anke ħadu l-inzjattiva li waħda mill-qudiesi tiegħu tkun imtella f'daw il-każezz allura hemm anke aċċessibilità u konoxxenza aktar ta' dan il-wirt mużikali li illum għajnejduha diffiċli biex iddoqqax illum ovvjament li ttella u jinvolvi eluf 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 tal-. Kairi, għomna li kollok istituzzjonijiet bħal da, u li do, ma xanke il-festi.
Kiku għazbis toħloma.
Anke, għadha minn il-ġenerazzjoni li ġrat fil-mużika anke illum, dik li tal-festi, tant kemm tinvolvi biex iżżomm orkestra anzi għadhom misiru, għafna drabi dejjem tindaq l-istess mużika, għax huwa l-aktar mod ekonomiku li tista' taħdem għax minn qed iddoqqa m'għandik bżonn rehearsal għax jafa. Forderi għandek ħafna issues involuti imma.
L-ekonomija m'sax teħles.
Lum tella kunċert jiġi jisma' lufta uros. Inisew anki jiġi apprezzaw din il-kultura, infatti llum qed nitkellmu li kull festa taraħa li tkollna Malta bil-kollox tagħha naħseb wasalna għal 30-40,000 euro f'kull festa daw il-maġġuri, forderi min jafassa fuq in-nari, min jafassa aktar fuq il-mużika. Li xkultant tgħid. من فين نسوي الفلوس باش يصيروا ويعطيك الشوك تحسبها وردي تحسبها ورا
ما سين انرجيا تدير اللي تتبقى تجي كانالات على ام الفستيفال او بوبولار
حفنا ودو غراتياس من يم من الناس اللي الفلوس عشان انا الستات مو تخرج تبدا لينا وردي انت الستات تيوفري سكوزات نفتح بارنتيزي زايره
سي وارغومنت لا بتفتيت الجمال هنا ينا اكوش الكاس اللي دا يبقى فوق ليفل بروفينشيالي دا سيك باروكيالي دا سيك منتري يستايكون سبورتس ناسيونالي
اللي يبقى فوق ليفل بروفينشيالي شكل
الايديا تي
ينا نسبيغالك من الاول واليش اوكي باللي نحن موديل الفرنشيزي ورديري Mhux inti ħadmuha Franza naħseb inqas suċċess. Mbagħad kellhom jerġgħu jirrikrjaw modelli popolari meta krjaw l-afed della mużik. Krewa dik riċentament
biex jmur internazzjonali.
Ma krewa biex jerġgħu jmorru fuq il-livell popolari x'qatluha l-istat kant kemm daħal invażiv. Iċ-ċentri ta' kultura li spiċċa jaħsbu dej jsew jmaniġġaw il-kultura. Kollox formali. Meta ma kien dak il-festi għandek dan l-element ta' informalità
ta'
spontanjetà kbira fejn in-nies mirrejhom qed joħorġu l-flus, għall-istat ma tinvolvulu xejn. Kważi kważi l-istat qed jaqla' l-flus minnax illum imsik għandha biex jitellgħu n-nar issa minn nagħtlu fil-kontroversja, l-permess li jħallsu, l-insurance li jħallsu. Enormi wordi x'kultant tgħid imġina li qed Illum il-bandissa ma domx jitħalsu bxie, illum
jitħalsu bxie. Għaw li jiksru l-ġiri.
Bil-forsi. Bil-forsi t-tamela, għordri, ma s-sax taħdem. Ma xħanna għamil ħat uqtolom daw tradizjoni, biex minn bat minn naħal uħara kull ħat tibiħ fuqom, l-turizmu, inkluż l-istat.
Jisprojtjom.
Għala xaċċat attrazzjoni, għordri, jina naħseb l-ikbar disservis li għamlu la kunu kapaxi, naħdu kolla jdu dis-sena ma s-namlu la b'davesti. Naħseb l-istat jitħu plesija. Ma għamlu xattrazzjoni, jgħu għawija b'sajt. Għaddek dan il-putafus li fih kollox u tażel.
Għatiridu naslu naraw jem xie program Ewropej tal-Unjoni Ewropeja li jgħin il-festi.
Mish ta' jkunu, vordi.
Probabli jesisti.
Jesisti lejlu l-kultura, vordi.
Ħaġa nattiva li jizom.
Jesisti zgur.
Sud-dok tal-ikem.
Bis, daħseb li għandib għadha l-element ta' spontanjetà fih. Vordi, jgħi spontanjetà anke fil-festi kontrollata xint għandek il-gazini, għandek il-komitati. Ma xorta baqa għadha l-element għawi ta' spontanjetà.
U pika, u kompetizjoni.
Ma mhux m'għandux pika. Mhux ħati pika fil-ħajja tal-bniedem, pika borru fil-bniedem,
edha borru. Ma tipproduċi għaxem il-pika u koll, ambizjoni li
s-sajjaru. Dik u koll, nes naħseb għattina ta' wis importanza għal-pika, u pjuttost ijan kirżulta dal-element ta' pika tal-periodu britanniku, għax qabel kellek il-festi b'mod anke festi popolari, u l-element ta' pika kien inqas. Naħseb pjuttost aktar l-element ta' pika jmur.
Għabba
l-organizzazzjoni. Anke il-ħrux fi żmien Ingliżi ta' sistemi tal-partiti politiċi. Jimbat anke daħlu fiha fil-festa, simpatija, daħlu wkoll fil-festa minn armatrik tal-bniedem huwa. Man, u ġew kreati daw ħafna affarijiet għaliex qabel
għandek żewġ każini biċċa kbira wieħed ma naħa wieħed moħra.
Dok li festa moħra jew ma naħa jew moħra jista' jkun
bordiri.
Kif se kollok parroċċa waħda ma' gażin motu neħdu San Pawl il-Belt. Normali San Pawl il-Belt aktar pro nazzjonalista u sandu minnku kienet aktar pro Labour, bordiri ħan jew pro Strickland ħan nitkellmu fil-Belt Valletta bordiri. Ħossa di ġili kollok ġiex każini li jkunu fuq daw żewġ livell. Li jiena personalment ma nara xi ħażin.
Qed tapprezza l-spontanjetà. Naħseb importanti.
Le minn qed spontanità proverġi krea, vodi kallu jorġi jitħol l-istat jikrea, kif semmejtek il-fed della mużika. Ja, kas tipiku ġewwa Franza u ovvjament irnexxa, u aħna għandna dan l-istruttura li ilhom jirnexxu snin.
I'm all right. Dr. Simon Merċiqa qed tilaqana mal-mużika fis-sekli 19-20 taħt l-Ingliżi u allura nżuru t-teatru tal-opra u nżuru l-knejjes u l-katedrali. Komplu simgħu. I'm all right. Meta semmejna li l-każini f'Malta, ma anki l-mużika sagra, eċċetera, kulħadd qed jixrob mill-opra bħala l-iktar nixxija kbira tagħhom. kemm użaw ispirazzjoni mhux neċessarjament mill-banda Ingliża imma minn kompożituri Ingliżi, minn kompożituri Franċiżi. Issemm il-każ ta' dan li kien isegwi lil Gounod pereżempju, lil Vassallo. U li matanċ kien aċċettat sa kan sitra inti tajt li kien joqgħdu fil-bib ċertu saċerdoti u jajruh li ħajraqqadhom. Hija assoċjata ħafna mal-mużika sagra.
Li ġara u li Vassallo kien wieħed mill-kompożituri kbar tal-mużika Maltija u daħħal anke riformi kbar.
Da studja Franza.
Franza, Mażlew ginhom.
Biex naqa' stramba fis-seklu 19 quasi. Baqgħu jmorru ġifieri Franza jistudjaw?
Naħseb dik li hija mużika baqgħu jmorru anke l-Italja, baqgħu jmorru Franza u anke bdew jmorru l-Ingilterja u bdew teħla l-influenza. Britannica. Ir-raġuni li għalfejn mar Franza ma nafx nirrispondik fuq għall-Vassallo. Biex Vassallo prova jaqgħet il-mużika tal-Knisja anke il-mużika Maltija ma l-espressjoni ġodda, l-espressjoniżmu Franċiż, kietħol fil-bażi mużikali, set immorru l-lin allura mir-romantiku, li huwa rappreżenta l-opra taljana u jalaqbieħed immorru sal l-espressjoniżmu kif il-qasam letterarju, mużikali u artistiku, u jipprova jaqgħada u anki jipproduċi opri enormi kbar f'dak il-livell, anki f'livell ta' mużika sagra. Ta' kontribut għal darba oħra minn tisma' l-APS Bank il-Qudisa li għamlu grande messa. Ta' Vassallo, kat-direzzjoni ta' Djon Bahaġar, anke rekordjata fuq CD li turi dal-espressjonizmu enormi u anke dal-kapaċità kbar ta' Vassallo. Li ġararu li joħroġ motu proprju x'tant kemm kien hemm elementi issa teatralità mużikali l-dedejn qis li bħala qabeż il-limitu bħal dejjem kollok il-kontrol forma l-ikonoklażmu prattikament f'kull struttura reliġjuża kellek anke ikonoklażmu dak il-qasam mużikali u f'dan il-qasam ta' ikonoklażmu Vassallo jieħu f'idejh li jipproduċi mużika ġdida. Il-mużika li Vassallo jipproduċi ma tkunx kollo suċċettata, naħseb kienet jipproduċi mużika ħafna l-qabel żmienu. Kien hemm it-tieni problema tagħha li hija diffiċli biex tindaq, kien jibgħat ħafna pressure fuq il-violini minn idoqqa tkun violin tal-kalibru għoli u ta' perfezzjoni enormi ma dan huwa l-espressjoniżmu. Aħna anke fil-kunċett tagħna imdorrin ħanġaħ xogħol. Kif żviluppa anke l-banda hekk jgħaddu vordrin il-banda mhix l-iskop tal-banda. Mhux biex miss eċiżenti mhix ibbażata fuq il-perfezzjoni, ibbażata fuq il-kokofonija. Min aktar jagħmel marċ ta' ħoss, issa tistona kemm tistona ma ġew. Ma appassjonati sa sona kan trid imma naqbel uħos hemmhekk immexxi wordi it-teknika lem qiegħda ma titlob aktar nifs milli aktar teknika, forsi qed inkun kattif u forsi jkun hemm qabel miegħi, imma biex nesprimi l-sieb. Allura mbagħad jiġi anke Karwana, kompożitur oħra li bda jħu ħafna motivi ta' Vassallo u anke oħrajn xut minnhom badnieh li kien jħol motez minn għall-Vassallo jiżviluppom. Li kienet xi ħaġa aċċettabbli f'dan il-perjodu, wordi mhix aċċettabbli. Ankunu anke feri, ma ovvjament dak li hija kritika tittejt li jgħi, u mbagħad ukoll għandek l-influenza Ingliża. Li jena nibda nara tidħol Elgar mod partikolari jidħol bidjakno. U hemmhekk Elgar, meta jkollok x'ofaw minn Maltik Mauro Caruana l-studja l-Ingilterra, jibda jaċċetta anke aktar l-influenza Brittannika.
Fil-fatt ħaddik li jindomanda li biex tkompli fuq kont se ngħidlek. Il-fatt li l-isqfijiet f'Malta l-biċċa kbira kienu jintażlu breqqa kbira mill-Ingliżi jgħaddu mill-arbil kollu, biex hekk jista' jkun ikunu pro-Ingliżi u Don Mauro Caruana. Klassiku għagġi mill-Benedittini mill-Iskozja u allura ki propju prototip tal-Ingliżi. Swiddi biex jidderiġi, ħanajtek, wara kollox kien qed taqbel papisti.
M'hux daqshekk l-Ingliżi ma tax kien ħajn daħlu x'mużika qed tindaq forder ma Franċ niżlu fuq dak il-livell. U qas il-banet, kien daw tihom rashom il-banet Mussolini bdejja ma tissur mastrijiet bħal meta mat il-botti u l-oħrajn aktar mill-istil, forder imbagħad aktar il-politika ta' Mussolini li komplet qarqet kollox biex l-Ingliżi anke għat-Taljan li duh l-Ingliż bħala ħaġa funzjonali aktar milli bħaġa meta.
Mussolini kien żmien Malta Ridenta.
Bad meta bdej għal ta' Malta Ridenta ta' kultura taljana, mbagħad hemmhekk bdew qajmu mudnejhom żok. Ovvjament Mauro Caruana irrelevanti minn din il-biċċa xogħol. Aktar kien Mauro Caruana xi ħaġa li kienet togħġbu
wordi. Ma kien strumentali biex jinbotta.
Jien naħseb kien strumentali. Kienu għakiex fis-sens ma tax kellhom kontroll l-iswieċ indoqgħu fil-ngħejjes hemm wordi, pereżempju nista' ngħidlek ċar ngħiduha l-isqof Michel Gonzalez aktar ma kienx togħġbu minħabba l-użu tat-timpani l-antifona ta' San Pawl il-Belt ta' Nani. Ma kien nebda u le ma għalkin joħlom li jżomma fordri għalek għetnej le bis naħseb ovvjament meta ġo għallaż anki ta' Djaknu kallu Djaknu naħseb din l-influenza Elgar se ta' kellon influenza taljana għankunu fe naħseb piuttost se enitu għanki għamet il-mużika tija popolari u għanki inkoraġġieta idħul taħħa fil-tnejes il-lum pratikament jħadin il-kappelle l-lum dominanti dik li hija kultura reliġjuża ta' festival di.
Tkellimna ħafna u nitkellmu ħafna fuq il-mużika sagra, inti stess tistqar fil-kitbit tiegħek li Malta hija teżor. Ta' din il-mużika u għandek arranġamenti l-lum di Val jiġi f'moħħi li qed tagħmel daw il-pubblikazzjonijiet prattikament.
tal-mużika antika tista tinda il-loma u s-CDs, ġviri, podġejna subajna fuq dan is-sors. Imma xġara fizmin iktar reċenti, Mgweralaw, per eżempju. Il-festa nafu li l-lum ħadet profil turistiku u għallura m-investimenti moti ħorb daw n-nis li verament iridu jgħinu. Imma kienem xi sviluppi differenti wara li għadda dal-periodu da' sekk ikkargat ta' seklu 19.
L-sviluppi għana ġenet l-għana Palmaterian Institute għet nerġunar u kif bdejna. L-għunet l-sviluppi li kienem u mara l-gwerra kienet għattieħdet l-inizjattiva u fost l-ħrajn kienem ħafna uħrajn li kienet għalmu l-mużika ma' kienem bat Patri Bert. Is-studja barra Roma taħt refiċe oħrajn. Mbagħad meta ġilura ovvjament inqalet ukoll ir-riforma tal-Kunċilju u kkrea l-mużika kollha ġdida għall-Knisja u kif qed qabel il-personalità tiegħu anke l-kompożizzjonijiet tiegħu għadu jkunu valorizzati. Nuqqas nirrealizzaw li huma tiegħu fossa pereżempju qed tiġi f'moħħ Ġesu tiegħi ta' dan iż-żmien l-mużika hija tiegħu u anke l-quddies tal-mejtin. Kif tibqa' tisqal kollox Patri Bert wara jkun irrivalutat. Ovvjament kien aktar reċenti u naħseb li kienet anke l-idea ta' Fadel Peter f'kull livell issa mhux biss anke ekklesjastiku kollox li jkun ikkreat kors tal-mużika. Ħadem ħafna fuq mużika f'kemm livell Mediterranju kien daħħal Charles Camilleri Reale li allura tiġbed din is-sintesi ta' mużika arbija b'mod partikolari li kellu interess fiha Charles il-Muqam u oħrajn jgħallimha llum meta tkompli xogħlu Philip Chanter fuq Mediterranju. Music u koll anki elementi ta' mużika sagra. Qabel kien hemm Joe Vella, mbagħad allum għandek ukoll John Gallia fuq compositions oħrajn li jgħalmu dawn l-istrutturi u anki waslu għal ċertu żviluppi waqsma ġodda. U naħseb li anki bħala università, sa qegħdin hawnhekk anki fuq radio tal-università, għandna nibnu bħala università u jiena nemmen bħala direttur li għandna nibnu fuq dawn l-istrutturi. X'kultant aħna għandna vizzju li narmu. Jew maqdru naħsbu l ħadd ieħor għamil show. Ne għandna nibnu. Ovvjament inti tikkrea n-niċċa tiegħek u naħseb għandha tieħu vantaġġ minn din il-kultura. Allora dan il-kuntest kattoliku, għandna kultura normi ta' kodba antiki fuq il-Kristjaneżmu normi issa tibni fuqhom sa mużika vordrija ovvjament jinteressa din il-parti, tibni fuqha, ħalli inti mbagħad issir ċentru ta' studji, finalment ma sax issir ċentru ta' studji ta' eċċellenza fuq kollox. Ittara dawk il-niċċeġ tiegħek fejn inti tista' jkollok qed fuq l-oħrajn, jiena naħseb li f'dan il-qasam aħna bħala Mediterranean Institute tasma kif bħala department. Waħda mill-areas li jista' ikollu qasam fejn jaħdem fuq aktar, għaliex li hemm għandu jibni fuq, allura f'dan il-kuntest isiru anke numru ta' teżijiet ta' masters u anke livell ta' editions ta' mużika sagra qadima Maltija, ftaħna kollaborazzjoni ma' numru ta' arkivi anke tal-parroċċi fosthom ma' Dun Juan Zoppardi fl-arkivju llum Joseph Rabat u anke arkivi oħrajn ta' mużika sagra kif ma' Patri Bert konna naħdmu arkivi oħrajn biex bil-mod il-mod wieħed jesserixxi u jibni. Għafla drabi għafax li tkisser, ma tibni għal-aktar
li fil-fat kemna l-ufuqa, wahda mill-elementi li tiswa ħafna biex tfassal il-futur tal-banet fħanaqbat maħħu
għal-għal-għal.
Imma per eżempju, s-sur mastrijiet tal-banda, għandkom bħala istitut kontatt maħħom minn fej joħorġu.
S-sur mastrijiet tal-banda, hemm żewġ tipi, illum għandek ċertu.
Għandhom fejs fil-deċiżjonijiet
tal-għal. Speċjalment fit-talim. Reċentement, qed ikollna anke numru ta' studenti li spiċċaw bil-masters mill-kors tal-università. Sur mastrijiet tal-banda u fejn tkunu issa nista' jgħidu ftaħir u forse b'mod polemiku sa kif mhux l-intenzjoni tiegħi, ir-riżultat qed jidhru. Kun jidher li wieħed ħa il-pedagoġija u t-teorija u
sur mastrijiet tal-banda.
Tal-banda ovvjament ma jistax jagħmlu full time, imma fejn imorru jinħassu lill-banda minn hekk tinqalja falta taħt fuq bord tidher. Ovvjament inti għandek proċess pedagoġiku minn isegwi ċertu proċess pedagoġiku b'mod akademiku issa jista' jkun ġab minn hawn jew minn x'imkien ieħor jinħass fuq ħadd ieħor fl-idea tiegħi. Imma dik niqaf hemmhekk. Biss minn ħar oħra wkoll huwa fil-ħsieb u qed naħdmu fuqu li jiġu wkoll anke kkreati korsijiet l-università speċifiċi għal min qed imur jagħmel f'korsijiet ta' diploma min qed jistudja bejn mastership. U konna bdejna fuq kors, ovvjament għadna qed naħdmu fuq għax il-proċessi akademiċi huma tqal ħafna imma qegħdin hemmhekk u l-quddiem naħseb inkunu anke f'pożizzjoni li anke f'dan il-qasam l-università kkompletat ikontribut għall-akkademja u anke għall-kultura Maltija.
U hemm wasalna fit-tmiem dina l-edizzjoni li llum ġiet iddominata b'żewġ temi prinċipali, is-7 Ġunju u l-ewwel Assembleja Leġislattiva tal-Maltin tal-1921 u t-tieni il-mużika taħt l-Ingliżi marbuta ma' dik sagra tal-opra Marċi. Sakemm neġgħu taqgħu l-ġimgħa d-dieħla u nfakru loti tal-George Cross fil-laqgħa tagħna ma' John Mizzi, ġurnalista u għadu kemm ħareġ ktieb dwar il-Malti fis-seklu 19 minnaħa tiegħi ċalxwirem SM.